Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qytetarët i shohin me rezerva premtimet e partive politike në prag të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Blokada e Serbisë në transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë mund të ndikojë në rritje të çmimeve, thonë pjesëtarë të shoqërisë civile. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Realiteti i krijuar në Kosovë lë pak hapësirësht ju besohet premtimeve të partive politike gjatë fushatës zgjedhore, sepse mosmbajtja e premtimeve nga ato është gënjyese, thon disa qytetarë në Prishtinë. Ata shprehen që edhe premtimet që do t'i bëjnë partitë politike gjatë fushatës së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që do të mbahen më 14 shkurt, do t'i marrin me shumë rezerva. Por analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës e arsyeton mosbesimin e qytetarëve ndaj partive politike. Ozit Nasel Bekim Bislimi.
Besimi qytetarëve të Kosovës në premtimet që partitë politike i japin gjatë fushatave zgjedhore është mjaft i ulët dhe kështu do të jetë edhe ndaj premtimeve që do të u japin këto parti para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, që do të mbahen më 14 shkurt, thonë disa qytetarë të Prishtinës dhe analistja Jeta Krasniqi. Dorina Luka nga Prishtina thotë që realiteti krijuar në Kosovë lë pak hapësirë që tu besohet premtimeve të partive politike.
Ju besoj shumë pak, nështë është koha që partitë mu reformu dhe me kuptu që nuk mundon vetëm me premtu dhe mos me realizu. Sidomos është shumë rëndësishme aspekti investimit të trit. Besoj që të gjitha partitë duhen ta prioritizojnë investimin konkret të rinjët, sidomos edukimin jo formal. Na shohim që trit këtë kohë janë në rrugëve, kanë era dhe shpresë nuk shohin, kështu që obligimi partive edhe moral, po edhe etik i secilës parti është me inkuadru planifikimin strategjik të trive, edhe më mundumi përfshi po edhe mi realizu ku të fitojnë.
Shqipërim Rudaku, një i ri nga Prishtina i cili në zgjedhjet e si vjetme do të dalë për herë të parë që të votoj, thot se ka humbur besimin në shumicën e partive politike si dhe në premtimet e tyre.
Qaj 50% që është vesh për njën partive, vesh për njën, se për të tjera në kanë orët e hunan që shtë të në arrajto, po një liberalizimin, që tonë që është edhe nevojshme për njëve, tash për tjera të më sfolu mesh, për vendet punës e tjera. Njërë për njërë jo, e tash këshyru.
Mendim të përafërt ka dhe Ismet Namani nga Prishtina. Deri më tash, si që thekson ai, partit politike në përgjithsi, rallë herë kanë mbajtur premtimet që kanë dhënë.
Kësaj rolle, nëse vetëm i afruhet 50%, ne jem shumë të kënaqshëm. Mirpo, kur nuk kanë zonë i afruhet, as të kaluamin, as tash. Kjo është e dhëmshme, se 21 vjet vetëm të marrën me rastin e shëndetësisë. Nuk ka subjekt politik si s'ka fol për shëndetësi 21 vjet. Çka ki më shumë e pyetur me besuar? Se 21 vjet na nuk kemi sigurim shëndetësor.
Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio në Evropë e Lirë se partitë politike në vazhdimsi në fushatat zgjedhore të disa palë zgjedhjeve me radhë kanë dhënë premtime të cilat nuk kanë qenë në përputhje me realitetin. Sa do të bëjnë premtime të ngjashme partitë politike në fushatat e tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit dhe a do të besojnë qytetarët premtimeve të tilla eventuale, siç thot ajo, mbetet të shihet.
Qytetari i Kosovës nëse shkon në zgjedhjet e kaluara ka votuar për partitë të cilat ka premtuar që do ketë aktivitet të korrupsionit, që do ketë një shëndetësi më të mirë, një ardhmë më të mirë. Pra, mesazhi qytetarëve të Kosovës është shumë i qartë ndaj partive politike, ne mbetet partive politike në fazë që ti përmbushin në rast të parë ato që premtojnë, por që edhe premtimet e tyre të jenë realiste, pra që të jenë premtime të cilat janë edhe në përputhje edhe me kushtet apo aftësitë e Kosovës. Shohim premtime miliardësh, ndërkohë që Kosova ka një buxhet të limituar.
Analistja Krasniqi shtoi se partitë politike nuk do të ndryshojnë qasjen e tyre me premtimet as për zgjedhjet e si vjetme.
Besoj që do vazhdohet njësoj. Tani mbetet që se me nuk ka filluar zyrtarisht fushata, po do të mbesin të premtimet e njëta. Gjithka shtesë që mund të shohim këtë herë ka të bëjë dhe me rrimë në këmbjen ekonomike si pasojë e Covidit, aty të shohim premtime më të mëdhatë që për bizneset apo për të mbështetur qytetarët. Edhe pjesa tjetër që do shohim është akuza dhe kundër akuza nëpërmjet partive politike, pra duke akuzuar njëri tjetrin natyrim të fitojnë më shumë vota nga elektorati.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, partitë politike do të kenë 10 ditë në dispozicion për të bërë fushatë nga data 2 deri më 13 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Që nga mesi muajit dhjetor të vitit të kaluar, Serbia ka bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin me Kosovën. Sipas autoriteteve kompetente të Kosovës, pala serbe nuk shpreh gatishmëri për zgjidhjen e këtij problemi. Përfaqësues të shoqërisë civile në anën tjetër theksojnë se në rast të vazhdimit të kësaj blokade, ndërka mundësi edhe të rritjes së çmimeve të energjisë elektrike. Raportin Adie Ahmetit.
Serbia vazhdon të mbajë të bllokuar transmetimin e energjisë elektrike në kufirin energjetik të Kosovës dhe Serbisë, kështu që operatorët komercial janë duke tregtuar energjinë elektrike në Kosovën nga shtetet tjera të Ballkanit Perëndimor, thuhet në një përgjigje nga zyra për informim e operatorit e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës, i njohur me shkurtesën KOST. Kjo mungesë e bashkëpunimit nga ana e Serbisë është në kundërshtim me traktatin e Komunitetit të Energjisë mbi kushtet e qasjes në rrjetet për shkëmbime ndërkufitare të energjisë elektrike dhe kanë ndikim në tregun rajonal, si dhe në rritjen e çmimit të energjisë elektrike, thuhet në përgjigje. Ndërprerja e transmisionit ka ndodhur që nga 14 dhjetori, kur KOST ka filluar të operojë si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Por Dardan Abazi, hulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thotë se pengesat e tilla shkaktojnë humbje financiare për KOST-in dhe për zgjidhjen e këtij problemi. Ai thotë se autoritetet kompetente në Kosovë duhet të kërkojnë nga bashkësia ndërkombëtare në mënyrë që të bëhet presion tek autoritetet e Serbisë.
Në këtë rast unë mendoj që nuk do të kaloj aq kohë gjatë sa që të ndikoj dukshëm në fatura, por në çoft se kjo gjë ndodh, atëherë do të jetë një vërtet alarm për të gjithë ne që duhet të shfrytëzojmë më tepër diplomacinë tonë, më tepër qeverisja të shfrytëzojë mekanizmat e diplomacisë që të ndikojë edhe në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në këto mekanizma të cilat më në fund jemi antarësuar që të ndërhyjnë dhe të ndalojnë sosjetet e Serbisë.
Megjithatë, Dardan Abazi thotë se Kosova duhet të jetë barabartë me shtetet tjera në tregun e energjisë.
Sjellja e Serbisë duhet të ndalet me kohë dhe kjo është e mundshme të bëhet përmes mekanizmave shtetërore të ndikimit në NCOI, i cili është autoriteti përfundimtar që duhet të ndalojë këtë sjellje të Serbisë, të ndëshkojë atë për këto praktika dhe të përfundimisht të edukojë atë se si duhet sillet dhe që përfundimisht të mos e trajtojë Kosovën si të pabarabartë në tregun e energjisë.
Çmimi i energjisë elektrike aktualisht nuk ka ndryshuar në faturat e konsumatorëve, thotë zëdhënësi i distribucionit të furnizimit me energji elektrike Kekec Viktor Buzhala, duke shtuar se blerjet e energjisë janë duke u realizuar kryesisht nga berza e Hungarisë. Por KOST ka dërguar marrëveshje